Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro večer vam želim Miloš Grgijević, Lana Nikolić i Bojan Milanović. E, večeras upoznajemo jednu neobičnu devojku, ona se zove Jelena Petrović i doktorka je likovne umetnosti. A ona nas zapravo svojom otvorenošću podsjeća koliko je važno da brinemo o svom zdravlju. Ona je inače trenutno u procesu lečenja karcinoma dojke, jako je mlada i svoje iskustvo koristi zapravo kao jednu iskru ohrabrenja za sve žene koje se trenutno nalaze u sličnoj situaciji. E sad, da ne bude da brinemo samo o ženama, naravno da brinemo o svima vama, nego prosto eto iz tog ugla možemo da govorimo. I razgovarat ćemo večeras o tome kako izgleda taj put, koji naravno nije lak, ali možemo da ga učinimo lepšim od tog dobijanja dijagnoze, preko suočavanja sa njom, pa onda prolaska kroz terapije, zdravstveni sistem i gde se tu nalaze ljudi koji nas vole, gde se nalazimo mi, gde se nalazi naše lice pre cijele te priče i gde se nalazi posle nje. Eto, to je naša tema za večeras, ali nam je ključna ideja zapravo da proširimo zajedno mnogo ljubavi i da pružimo mnogo podrške ljudima koji u ovom trenutku kroz to prolaze. Pa vas pozivamo da nam pišete ako imate nešto da sa nama podelite, 064-020-200 kao i program202@gmail.com, a tu su i društvene mreže 202. Pišite slobodno.
We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. Drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again. Speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all again. Drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I'd do it all again.
Perspektiva 202.
I u perspektivi naša Jelena Petrović, sa kojom razgovaramo o nečemu što zapravo mnogi od nas plaši i nekako se govori polu šapetom, pa se onda kaže
ono što je strašno, ono o čemu ne treba da se priča, u stvari možemo da ga nazovemo i karcinom i rak i dešava se mnogima od nas, dešava se mladim ljudima, dogodilo se i Jeleni i ona je zapravo toliko otvorena i želi da nas sve ohrabri, da je došla da nam ispriča u stvari kako izgleda cijel taj put. I nekako mi kad pomišljamo o tome, pomišljamo da se dešava nekom drugom, da se ne dešava nama i da se ne dešava našim najbližima, desi se. I sad, pre nego što kažeš, da li je zaista tako, prvo ću ti reći dobroveče i hvala ti što si tu.
Dobroveče, hvala što si me pozvala.
Je li manje strašno sad kad sam ja prošla prvu najavu?
E pa jeste, manje je strašno.
Eto vidiš. E pa ništa, krećemo od onoga što smo se dogovorile. Dakle, da li je zaista tako da se dešava nekom drugom ili možeš da nekako predvidiš, uslovno rečeno, i da budeš odgovorniji da može da se desi i tebi?
Pa u toku poslednjih godinu dana koliko se ja lečim od karcinoma, upoznala sam zaista ogroman broj muškaraca i žena i uglavnom su svi imali zajedničku priču. Govorili su o tome kako se ovakve stvari, mislili su da se ovakve stvari obično dešavaju nekom drugom, da to ne može njima da se desi, da ih je dijagnoza u potpunosti zatekla, da je nisu očekivali. Kod mene malo bila drugačija situacija jer sam ja od uvek znala da ovako nešto može da se desi baš meni, zato što je dok sam još bila dete moja mama je dijagnostikovan karcinom dojke i znala sam da postoji ogromne šanse da se to desi meni ili mojoj sestri i mi smo zaista veoma rano počele sa samopregledima i sa odlascima na kontrolne preglede kod lekara jer sam verovala da ukoliko se desi baš meni, onda je najbolje da to saznam u nekoj najranijoj fazi kada je mogućnost izlečenja najveća i mislim da svi treba da znaju da ponovim još jednom da je karcinom izlečiv u svakoj fazi, ali da je najvažnije da se pronađe u najranijoj kada je mogućnost izlečenja gotovo 100%.
Dok smo mi pričale neformalno kad sam se pripremala za emisiju, ti si mi rekla jednu stvar koja je zaista meni lično bila zapanjujuća kad smo kod toga da je rak izlečiv, a to je da neke žene odbijaju lečenje zato što se boje šta će okolina da im kaže, šta će okolina njima reći ako nemaju dojku ili ako nemaju kosu, ako nemaju te neke karakteristike koje su možda, koje mi možda kulturološki povezujemo sa nečim što je ženstveno, a onda to što je rak izlečiv ide na drugu stranu, to na neki način njima nije važno, važno je da izgledaju adekvatno.
Jeste, tako je. Upoznala sam zaista veliki broj i devojaka i starijih žena koje su odbijale ili hemoterapiju od straha da će im otpasti kosa ili mastektomiju zbog straha kako će ih doživljavati okolina ili kako će doživljavati same sebe jer mi zaista sebe percipiramo u skladu sa onim kako se vidimo u ogledalu. Kada se taj odraz promeni, menja se i mišljenje o nama samima i okolina menja mišljenje o nama samima. Dakle, ako izgubimo kosu ili neki deo tela, mi prestajemo da budemo ono što smo verovali da jesmo. Počinjemo da gubimo jedan po jedan sloj našeg identiteta i to je zaista jedan dugačak put na kome treba ponovo da pronađemo sebe i da shvatimo ko smo.
Ali ja mislim da ćemo i ti baš kroz ovu priču nekako uspeti u tome da dokažemo da zapravo možemo vrlo da pronaćemo sebe. Moram da kažem i ovo, malo da se našalim, pošto moram malo da se unese humora u cijelu ovu priču, toliko se plašimo od toga da nekako mora da se priča drugačije. Znaš za ono da nekako ljudi uvijek očekuju da neko ko se leči od karcinoma izgleda strašno nekako. Jelena, ti stvarno izgledaš kao da si sišla s modne piste i upravo si srušila prvi stereotip da je to sve onako, mislim naravno da jeste i teško i na nekom nivou strašno, ali nije uvek nužno toliko strašno da je ružno i da nas plaši. To, mislim, to su ljudi koji su oko nas, to smo mi, što ja volim da kažem. I moram da kažem da je tvoj styling večeras mnogo lep i da ćemo mi to sve da uslikamo i da okačimo na mrežama 202, pa možete da nam pišete, da razvijemo zajedno predrasude. Ukoliko poznate nekog ko trenutno prolazi kroz lečenje od karcinoma, možete slobodno da mu kažete ili da joj kažete da se uključuje na talase 202. Mi smo tu večeras samo zato da vam kažemo da smo tu. Hajde malo da se ponovimo. Dakle, Jelena Petrović i ja i 064-020-2200 za vas. Me.
Perspektiva 202.
I sa nama je Jelena Petrović, doktorka likovne umetnosti, i ona zapravo radi mnoge stvari, ali jedna od najvažnijih stvari koje trenutno radi je razvijanje tih nekih strašnih predrasuda koje mi imamo zapravo ljudima koji prolaze kroz proces lečenja karcinoma, i nekako se toliko strašno plašimo toga. To je postalo toliko utkano u nas da čak o tome ne smemo ni da pričamo, niti da nazovemo stvari pravim imenom. I naravno da tu postoji mnogo teških stvari, ali malo pre smo zagrebali jednu važnu temu, a to je koncept lepote i identiteta. Koliko je zapravo u ovom slučaju ženama, pošto je Jelena žena, teško da prihvate promene koje se događaju u procesu lečenja i koje na neki način moraju da se dogode. I ti si rekla to da postoji taj proces ponovnog pronalaženja sebe, jer se uplašimo da ćemo da izgubimo ono što jesmo ako više nemamo kosu, ili ne znam, ako nemamo dojku, ili ako ne znam, se neka operacija dogodila pa se naše telo promenilo. Šta si ti naučila sebi o svom telu što misliš da je važno da podelimo sa drugim ženama?
Mislim da smo u svakodnevnom životu previše opterećeni nekim konceptima lepote i očekivanjima sredine kako treba da izgledamo, a pogotovo u ovom procesu kada gubimo sve ono što mislimo da nas čini ženom, to je naročito teško. I kada su meni saopštili da ću morati da prođem kroz proces hemoterapije i možda kasnije mastektomije, naravno razmišljala sam o tome kako ću ja da izgledam i kako će da me doživljavaju ljudi kojima sam okružena, da li će oni da promene mišljenje o meni, kako će da se osjećaju u mome prisustvu. Tako da je to u stvari bila neki moj najveći strah.
A kako te doživljava okolina? Znamo da se okolina jako plaši se i da pita, plaši se i da komentariše, a plaši se i da nekako sedi. Nekako imam taj osjećaj kao da ljudi zaziru od uopšte druženja na nekom nivou, jer niti smeju o tome da pričaju, niti mogu sad samo o tome, pa ne znaju kako da se postave. Kako zapravo okolina komunicira, a kako bi trebalo da komunicira? sa ljudima koji prolaze kroz proces lečenja karcinoma?
Mislim da ta poteškoća u komunikaciji nije toliko vezana za naš izgled koliko mi mislimo, nego za to da oni u stvari brinu kako se mi u stvari i osjećamo. Dakle, ne plaši njih to što mi nemamo više kosu, obrve ili trepavice, nego se plaše naših osjećanja i plaše se da li će naleteti na tempiranu bombu kada razgovaraju sa nama, da li ćemo u nekom trenutku da se rasplačemo ili ne, a u stvari bi njihovo ponašanje trebalo da bude potpuno normalno kao i ranije.
I moramo da kažemo da je sasvim u redu plakati i da je sasvim normalno da se rasplačemo, pa rasplačemo se i kad nije takva situacija u običnom razgovoru zbog različitih stvari, a nekom ali zbog toga, to je sasvim u redu, tako da ako vam se desi, nemojte da se osjećate loše, bilo na kojoj strani da se nalazite, bilo da je neko vaš zapravo na tom putu, pa se onda bojite da ga nekako ne povredite, bilo da vi kroz to prolazite, sve je u redu i mislim da su zapravo suze dosta korisne u tom kontekstu, ali Boga mi je koristan i smeh. I ja znam da ti imaš mnoštvo dobrih priča koje dolaze upravo iz bolnice i koje se odnose na međuljudske odnose, na toplinu koju ljudi zapravo jedni drugima pokazuju i na mnogo humora i smeh.
Baš tako. Ja sam i sama sam se pitala u stvari šta će me čeka na ovom putu i mislila sam da je sve ovo mnogo strašnije nego što u stvari jeste. U redu je da plačete, ali htjela bih da kažem da u stvari ljudi u ovoj situaciji prolaze kroz ceo proces. Naravno da u početku se dešava neverica, strah, očajanje, strah od smrti, od toga što nas čeka, ali vam garantujem da posle toga dolaze i ona dobra osjećanja i da ćete jednog dana ponovo koliko prolazite kroz ovo i mislite da nikada neće svanuti dan kada ćete se probuditi bez noćnih mora ili kada ćete prospavati cijelu noć, taj dan će zaista doći. Znači, ovaj početak će možda potrajati, ali doći će dan kada se ponovo osjećamo svojima i kada ćete moći da se smijete i družite i kada ćete shvatiti da ste se družili, a da ni u trenutku niste pomislili na svoju bolest ili pomenuli ovu temu.
I ljudi oko nas zapravo to zaboravljaju, a to je glavni moment kada mi zapravo osjetimo da je to polje na neki način zalečeno, kada svi oko nas zaborave da je tako i kada mi nismo, da kada to nije naš identitet. I to je jedna od stvari kojima ćemo se večeras baviti, zapravo to da ljudi koji prolaze kroz proces lečenja karcinoma nisu karcinom i da na njihovim licima ne stoji prvo to, nego stoji prvo osmeh ili nešto čime vole da se bave. Ovo je samo još jedna komponenta koja ih čini onim što jesu u ovom trenutku, u sadašnjem trenutku gde bi svakako trebalo da proslavimo pre svega to što smo živi. Pa sad kakve su okolnosti, to je već druga priča, ali dovoljno je da smo tu. I još jedan mali podsjetnik da smo apsolutno mi tu za vas i da večeras pričamo o ovome, zato da bismo vas ohrabrili da znate da niste sami ukoliko ste trenutno baš na ovom putu. 064-020-220 kao i program 202@gmail.com. Ako imate nešto sa nama da podelite, a tu su i društvene mreže.
Perspektiva 202.
Pozdrav za one koji slušaju našu Jelenu. Izgleda mi da je ovo neka vaša interna fora, pošto stoji Jadranka. Pa dobro, Jadranka, što nam nisi rekla da se tako zoveš?
To je naša interna fora, pa
ne moraš da otkrivaš, to ćemo kasnije, ali u svakom slučaju veliki pozdrav za vas i hvala najlepše na ovoj maloj podršci, a naravno i svi ostali koji osjećaju da onako ima nešto što žele da nam kažu, mi smo uvijek tu 064-0200-2200. Jelena i ja smo se dogovorile da ovaj segment bude posvećen strahu od odlaska na pregled i kako nekako da pronađemo način kako da ubedimo ljude da ipak odu, iako stvarno jeste strašno. I sigurno sam da si čula mnogo puta onu rečenicu bolje da ne znam. Ako imam, bolje da ne znam, pa neka bude kako hoće.
Pa jeste, ja sam imala tu nesreću, eto, da se nađem u obe uloge. Sada sam trenutno nalazim u ulozi onoga ko je obole od karcinoma, a bila sam i u onoj ulozi kada je neko koga najviše volite obole od karcinoma i kada strahujete da on sutra sa vama neće biti. Tako da sam želela da u ovoj emisiji ti i ja ukažemo na značaj preventivnih pregleda i na poražavajuće statistike u stvari koje važe za Srbiju, a to je da smo mi jedna od prvih na listi, nažalost, kada su u pitanju smrtni ishodi, kada je u pitanju liječenje karcinoma. I kod nas trenutno mislim da statistika kaže da svaka sedma ili osma žena oboli od karcinoma i da će u bliskoj budućnosti taj broj da se poveća, da će to biti jedna od četiri žene, što je u stvari strašno. Mi uvijek mislimo da će rak zadesiti nekog drugog, da to nećemo biti mi, a nema razloga da tako mislim, pošto, kao što sam ti rekla, rak nema predrasude i on bira kako bira. Dakle, to više nema veze ni sa godinama, ni sa nekim rizičnim grupama. I mislim da svi mi znamo oko sebe neku porodicu koja je pogođena ovom bolešću i zbog toga mi nije jasno da ljudi sebi dozvoljavaju taj luksuz da ne idu na preventivne preglede. Nije tačno bolje da ne znam. Ukoliko imate tumor, saznaćete pre ili kasnije. Samo je bitno da to saznate pre. Mislim da je veoma važno da znate da ste vi u stvari potrebni svojoj deci, potrebni ste da budete dete svojim roditeljima, svojoj sestri ili bratu, tako da bolje da znate pre, jer rak danas nije neizlečiv, rak danas nije bolest, tako ćete reći, ono o čemu se ne govori. Apsolutno je izlečiv, zato nemojte da zabijate glavu u pesak.
A ima i onaj drugi segment, pored toga što sam sad pomenula, to je da se ljudi plaše našeg zdravstva, jer zaista je prilično zahtevno onako za čoveka da izdrži celu to putanju i upute i sve što se događa, s obzirom na to da su i lekari preopterećeni i sa njima sam mnogo puta pričala i znam kakva je situacija. I onda prosto ljudi kažu ne mogu ja kroz to da prolazim. Nemam snage da prolazim kroz to i ostave se toga. A ti zapravo znaš da i tu drugu stranu zdravstva i znaš koliko tu ima divnih ljudi koji znaju da ohrabre i koji znaju mnogo snage da nam daju u tim trenucima.
Pa baš tako. Znam kako izgleda taj put kada idete od lekara opšte prakse ili dobijanja uputnice da bi se na kraju došli do hirurga ili ginekologa i tačno je da vam treba dosta strpljenja ili dosta živaca, ali za Boga, to je jednom godišnje. Znači, mislim da svako može za sebe da izdvoji ta jedan ili dva dana koliko vam je potrebno. Naravno, nerviranje po šalterima bi moglo da bude manje, ali šta je tu je. Što se tiče našeg zdravstva, ja sam bila, znala sam da neke stvari ne funkcionišu, ali sam bila poprilično iznenađena kada sam ušla u celu tu priču i shvatila kako u stvari sve to funkcioniše. Mislim da naš zdravstveni sistem u najvećoj meri u stvari održavaju entuzijazam lekara i sestara kojima sam ostala zaista zatečena. Mislim da barem moje iskustvo je tako, iako sam svesna da ima i onih koji imaju drugačije iskustva. Ja sam oko sebe sretala samo divne ljude koji su mi pomagali.
Ja neću ništa dodati na ovo, ovo je jedno stvarno veliko hrabrenje i ako se dvoumi to onako da li je trenutak i da li je možda previše komplikovano, eto imamo Jelenu da nam kaže da ima zaista divnih ljudi u zdravstvu i da je ona izgleda naletala samo na divne, tako da slobodno idite na pregled, to će svakako biti bolje nego da ne odete i uvek je važno da znate. Ja ću da vas podsjetim još jednom ono što kaže Jelena, a to je da je rak izlečiv. 064-020-200 kao i program 202@gmail.com, a i na društvenim mrežama 202, ako želite slobodno nam nešto napišite.
Perspektiva 202.
Pružamo podršku večeras svima onima među nama koji zapravo sada u ovom trenutku prolaze put lečenja od karcinoma i Jelena Petrović i ja nekako cijelo večer podsjećamo da to opet nisu oni tamo ljudi, nego da smo to svi mi i da ta priča treba nas sve lično da dotiče i da treba zapravo njome da se bavimo, a ne da to sakrivamo i da o tome ne pričamo, jer jeste strašno što može da se dogodi bilo kome od nas, ali utoliko više treba da mislimo baš na one kojima se dogodilo. I Jelena je zato tu, jer ona tako eto ima zaista veliko srce i voli da deli stvari, da onako oplemeni druge ljude i da nas ohrabri. I razmišljala smo o tome o čemu bi sada trebalo da popričamo u odnosu na podršku koju možemo da pružimo. Mislim da je zaista važno da pomenemo porodice ljudi koji prolaze kroz ovaj proces, jer su one, ja mislim, zaista u jednakoj meri pogođene celom pričom i svim tim emocijama i dešavanjima, koliko i sama osoba koja se nalazi u epicentru.
Pa baš tako, karcinom nije u stvari samo bolest pacijenta, nego je u stvari to bolest cijele porodice. Kada se vi razbolite, svi oni koji vas voli i svi članovi vaše porodice prolaze kroz ovo iskustvo zajedno sa vama. I kada sam se pripremala za ovu emisiju, baš sam pitala svoju sestru šta bi ona rekla, eto, ona je porodica i kako ona doživljavala cijelo ovo iskustvo. I ona je prokomentarisala kako sam na početku, kada smo čuli dijagnozu, jer tada više nema ja, nego sad svi postajemo mi, kako je osetila da u stvari oko mene postoji jedan zid i da ona meni ni na koji način ne može da priđe dok nije prošlo određeno vreme, dok vi niste spustili taj gard i dozvolili ljudima koji se nalazi oko vas da vam pomognu. Dakle, onog trenutka kada vama postaje bolje, tada i vašoj porodici postaje bolje, vaše izlečenje postaje njihovo izlečenje i mislim da je u ovoj situaciji vrlo bitno da niko ne prolazi kroz ovo sam. Dakle, važno je da potražite pomoć, da potražite pomoć svoje porodice, da podelite neke zadatke, to je ono što sam ja radila, jer u ovoj situaciji, onog trenutka kada saznate za svoju dijagnozu, počinjete da iščitavate sve moguće tekstove na internetu, da saznate što više o svojoj bolesti, čime sada možete, čime ne treba da se hranite, kako treba da vežbate i ostalo, tako da sam ja rješila sebi malo da olakšam ovu cijelu situaciju i onda sam ih lepo podelila u timove, dodelila im određene zadatke i svako je bio zadužen za nešto i naravno imali su zadatak da mi filtriraju te informacije, a ne da ih serviraju onako sirove. Tako da mislim da je zaista bitno da svaki pacijent znači kaže svojoj porodici, da traži od njih ono što im je potrebno, jer će i njima biti drago da mogu nešto za nas da uradi, da se osjećaju korisno u ovoj situaciji. I mislim da treba da pomenemo, postoji još jedna stvar od koje se zazire možda još čak i gore od razgovora o karcinomu, a to je da se potraži psihološka pomoć ukoliko vam je to potrebno, jer mislim da je još gora dijagnoza od one imate karcinom, da tražite pomoć od psihologa ili psihijatra, što mislim da je u ovoj situaciji zaista neophodno celoj porodici, da vam pomognu da prođete što lakše kroz ceo ovaj put, da vas izvedu do kraja.
A kako naši najbliži da preskoče taj zid koji naravno da izgradimo, ne samo ako je karcinom u pitanju bilo šta teško da nam se dogodi, uvek nekako podignemo te cigle i volimo da nas niko ne dira, da mi tako malo se tu oporavljamo sami, unutar toga dok ne shvatimo šta nam se desilo, šta je recept da oni zapravo nekako uspiju da se uzveru uz taj zid i da kažu ej tu sam.
Ne postoji recept, to je u stvari proces koji mora da prođe. Dakle, vi ćete proći kroz ceo taj proces kada doživite šok do momenta kada počinjete da prihvatate svoju bolest i kada prestanete da se doživljavate kroz bolest. Dakle, to nije ono što ste vi, to jeste deo vašeg života i nažalost nikada neće prestati da bude deo vašeg života. Onkološki pacijenti do kraja će morati da idu na te kontrolne preventivne preglede, ali to postaje bolest kojom se živi kao i sa svakom drugom bolešću.
I to je važno da zapamtimo, osim onoga naravno da je rak izlečiv, to je da se sa tim živi i da ne možemo nigde da pobegnemo, ali možemo da širimo zaista mnogo ljubavi i mnogo pozitivnih emocija i energije i da vas još jednom podsjetimo da niste sami, da smo mi tu i da pričamo večeras o ovome da biste znali da niste sami i slobodno nam pišite u kom god da ste delu, bilo da se trenutno nalazite na ovom putu, bilo da ste član porodice, eto mi smo tu da popričamo, nije bitno da li ste mladi, bitno je da ste mladi onako što kažu u duhu. 064-020-210.
It weighs heavy on one's heart. I could tell right from the start that sweeter ones are hard to come across. Well, there is more than meets the eye. I'd like yours, it's rare to find one. Someone else's gain will be my loss. Oh, oh, oh. Dancing barefoot in the dark. If only I had strength to change your mind. Oh, for what you need, you will not see. Choose your words before you speak. Oh, can you see that? Oh, you gotta stop. Save yourself, oh darling, save yourself. someone else. Yes, darling, save yourself. Oh, won't you save yourself? Just go on and save yourself. Someone else. Oh.
Perspektiva 202.
Uvijek u ovoj emisiji na neki način podržamo mlade i podržamo zapravo sve vas kako god okrenemo. E sad smo odlučili da zapravo damo poseban prostor tematici lečenja karcinoma, pogotovo kad su u pitanju mladi ljudi, u ovom slučaju mlade žene, i s nama je Jelena Petrović. Ona je mnogo toga uradila u životu, ali ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari upravo ovo pričanje zapravo iz tog epicentra dešavanja, kako to zapravo izgleda. I definitivno je mnogo bitno da pomenemo kako se u ovoj situaciji snalaze žene, šta se događa sa njima ukoliko su planirale porodicu i žele decu, a dogodi im se rak. Kakav je onda put i da li postoji neki način da zapravo sačuvaju, da tako kažem, potencijalnu porodicu za budućnost?
Pa, pošto danas možemo da pričamo o onkofertilitetu, to je, mislim da je to još jedan u stvari dokaz da raki u stvari pričaju o borbi za budućnost, znači da budućnost postoji, da izlečenje postoji. Kada sam saznala svoju dijagnozu, nešto što su mi savjetovali moji lekari bilo je da sačuvam jajne ćelije zbog mogućnosti da one koje su preostale i zdrave budu uništene nakon lečenja hemoterapijom, što sam ja i uradila. Ali mislim da to nije bitno, to je samo važno za onkološke pacijente, nego da je to u stvari važno za žene uopšte, jer tek kada sam to uradila, shvatila sam koliko je žena koje se nalaze u svojim 30. godinama, koje nemaju partnera, koje se bliže onim 40-im, koje se nalaze pod pritiskom sredine da treba da se udaju, da rađaju sada decu jer će kasnije biti kasno ili jer se povećava šansa da se rodi dete sa određenim poteškoćama u razvoju. Tako da mislim da je ovo nešto što u našoj zemlji više nije ni toliko nedostupno, ni toliko nemoguće. Mislim da bi svaka žena koja se nalazi u ovoj situaciji u kojoj se nalazim ja ili je zdrava, a nema trenutno partnera, treba da razmisli o tome da sačuva svoje jajne ćelije. Svaka žena se rađa sa tačno određenim brojem jajnih ćelija i one su stare onoliko koliko u stvari starimo i mi. I njihov broj u toku života ne raste, ostaje isti kao one sa kojim smo se rodili. Tako da mislim da iz tog razloga to je veoma važno. Također sam htjela da pomenemo i genetsko testiranje. Ja sam prošla i kroz jednu i kroz drugu proceduru. Genetsko testiranje je nešto što više također nije nedostupno kod nas, i ukoliko u svojoj porodici znate nekoga koji je pre vas imao karcinom dojke, postoji mogućnost da vam lekar u stvari da uputnicu da se testirate na širok spektar gena. Mislim da je tu u stvari najvažniji BRCA1, BRCA2, i svi smo u stvari čuli za te gene koji su stvari glavni krivci kada je u pitanju dobijanje karcinoma dojke.
Mislim da je ovo jedno veliko ohrabrenje za žene, tako da je to, ako razmišljate o porodici, dogodilo se nešto ovako ozbiljno, ali opet ne strašno i nije smrtna presuda, možete da razmišljate i dalje o budućnosti i o tome šta možete da učinite za svoju decu, i možete definitivno da razmotrite čuvanje jajnih ćelija. Eto, to jedan lep savjet koji smo dobili od naše Jelene. Mi se vraćamo uskoro i razgovaramo o malo drugačijoj temi, pa smo rekli da je Jelena i profesorka, pa ćemo malo da zavirimo u učionicu da vidimo kako to sve izgleda i kako se zapravo ove dve teme na neki način preklapaju, govoreći nam šta je zaista bitno. 064-020-200.
Perspektiva 202.
Sa našom Jelenom Petrović razgovarali smo cijelo večer o tome kako izgleda zapravo taj put lečenja karcinoma, ali ona može da nam kaže nešto što pa negde možda, ne mogu da kažem zabavnije, ali svakako je jako zabavno, jer si ti u stvari profesorka i predaješ likovno. Ja mogu samo da zamislim kako izgleda jedan tvoj dan u učionici. Mislim da je važno da to nekako iskombinujemo s ovom pričom, jer si mi rekla da su tebi deca zapravo dok si bila odsutna poslala puno lepih crteža i da čak i oni momenti kad te iznerviraju da su tada nestali.
Pa tačno, dok nisam počela da radim u školi, uglavnom sam sebe doživljavala kao likovnog umetnika, a onda sam počela da provodim više vremena u razredu sa decom i shvatila sam da je meni taj pedagoški rad podjednako važan kao i onaj umetnički rad. Radila sam i u osnovnoj školi, trenutno radim u srednjoj školi, srednjoj umetničkoj školi u Užicu i radim zaista sa sjajnim klincima koji su toliko talentovani, koji vam oduzimaju strašno mnogo energije ponekad, ali nekad zaista izađete iz razreda i osjećate se sjajno kada vidite njihovu reakciju, kada znate da ste im preneli neko znanje, a oni se oduševe onim što ste im vi rekli, tako da koliko uzimaju, toliko stvarno daju i pune naše baterije.
Perspektiva je emisija koja se bavi baš mladim ljudima, ti si definitivno mlada, ali ono što ja uvek pokušavam da saznamo, nekako da provučem kako zapravo izgledaju naše mlade generacije, šta to našu decu zanima, u kom razredu ti trenutno predaješ i kako ti se čini, šta su njihovo interesovanje?
Ja trenutno predajem drugom i trećem razredu srednje škole i mislim da u zadnje vreme čitamo dosta tekstova u novinama gde se roditelji žale na naš prosvetni obrazovni sistem i obrnuto. I to je u stvari jedan začarani krug gde svi pokazuju i upiru prstom jedni na druge. Nastavnici i profesori se žale kako su deca danas sve neposlušnija, kako su im oduzeti svi mehanizmi na koji su ranije postojali kako bi postojala neka disciplina u razredu, roditelji se također žale na profesore. Mislim da je u stvari potrebno da jedni drugi više slušamo, da budemo pažljiviji. Tačno je da su uvedene neke promjene, ali mislim da je potrebno vrijeme da se svi malo naviknemo i da će to sve biti ipak ok.
A kako su zaista deca? Jel mnogo se bave telefonima, su zainteresovani za umetnost, da li lijepo crtaju, da li imaš one koji baš onako uživaju u tvom času?
Pa, s obzirom da su svi oni đaci umetničke škole, oni su svi talentovani. Tamo nije niko kome tamo zaista i nije mesto. Tačno je da su oni danas opterećeni gomilom nekih informacija koje ne dobijaju i da je sigurno malo teže prodreti do njih nego kada smo ja i ti bile u srednjoj školi, ali naravno ništa nije nemoguće. Oni samo sada znaju malo više šta žele, a šta ne žele.
A kako su reagovali na to što te neko vreme nije bilo i kad si se vratila? Znaju oni tako i da nam podignu pritisak malo i da budu malo nedisciplinovani i da ne žele da slušaju, a onda ti nestaneš na neko vreme, vratiš se i oni te jako lepo iznenade.
Tačno, neke stvari zaista nisam očekivala, dobila sam crteže koje su mi slali i porukice da im nedostajem i zaista su me baš su me ganuli i dirnuli sa tim, nisam očekivala to od njih.
Nekako da, oni deluju ponekad kao da su u nekom svom svetu. Svi smo, kad smo bili teenager, naravno, svi smo bili u svojim svetovima, ali nekako možda zaboravljamo koliko su deca u tim momentima izuzetno duboko osjetljiva i koliko stvari prihvataju zapravo i nekako lociraju oko sebe i žele da na njih reaguju, tako da ne znam. I rekla bih da ovo znači da si jako dobra profesorka, ali da imamo i mnogo dobrih mladih.
Mislim da to znači imamo stvarno mnogo dobru decu.
Evo je skromna, ali ja moram da kažem ponovo definitivno ovo, mora biti neki deo iza tebe zapravo pohvale. Rekla si mi kada smo se pripremile za emisiju da te je cijela ova priča sa karcinomom i lečenjem i onkologijom naučila odmah da izlistaš šta je bitno, a šta nije bitno u životu, oko čega se mi brinemo i to su neke, tako da kažem, male stvari i onda se desi nešto ovako veliko. Šta je glavno što si naučila na ovom putu kad je reč o tome šta je bitno, oko čega brinem?
Pa mislim da je najvažnije što sam naučila, da, definitivno u početku postoje oni mračni momenti kada se vi brinete, ali da u svakom momentu postoji ravnoteža. Dakle, kao što postoje oni mračni i crni, tako će u jednom trenutku da vidite one lepe stvari koje ranije niste videli. Konkretno, ja sam prestala da se brinem oko neke stvari koje su me ranije zabrinjavale. Tačno je da se u stvari rak vama hrani, ali vi birate na neki način čime ćete da ga hranite. Mislim da su pozitivne misli strašno bitne u ovoj situaciji, da to nije samo fraza, da treba razmišljati pozitivno i bit će pozitivno, to je zaista činjenica, jer način razmišljanja direktno utiče i na naš imunni sistem, a to je u ovom trenutku najbitnije, da imamo zdrav i snažan imunni sistem koji će se boriti protiv bolesti. Tako da, definitivno ćemo doživjeti neke ružne stvari i definitivno ćemo doživjeti da nas mnogi ljudi oko nas razočaraju, ali sigurno ćete biti iznenađeni i količinom onih koje ćete da upoznate i pozitivnih i lijepih poruka koje vam budu slali.
Ovo je moment kada moram da ti kažem hvala što si bila ovde i kada moramo da završimo ovaj razgovor kad je reč o govorenju u programu. Mislim da smo zaista uradile zajedno veliku stvar i da si ti prenela mnogo važnu, veliku i lepu poruku. Biće tu još lepih stvari koje ćemo da uradimo za ljude koji prolaze ovom putanjom. Mi smo i dalje tu i uvijek možete da nam pišete na ovu temu. Ja se nadam da ćeš ti mnogo lepog preneti svojim učenicima i učenicama i da ćeš naravno oduvati kroz ovu bitku i da ćeš se vratiti ponovo da nam pričaš kako se zapravo se završilo sve super. Ja se tome zaista radujem. Mnogo ti hvala još jednom od srca.
Hvala tebi što si me pozvala u ovu emisiju i mislim da smo zaista uradili jednu jako lepu stvar i verovaću da smo ispunili naš zadatak ukoliko sutra neko ode kod lekara i zakaže pregled. Mislim da je to jako bitno.
Eto. Podsjetili smo vas da je važno da odete kod lekara, još jednom ćemo reći da rak jeste izlečiv. Šaljemo vam mnogo ljubavi iz studija Radio Beograda 202 i prepuštamo vas noćnom programu koji će uskoro da počne. Pred mikrofonom su Ksenija i Gera. Pozdrav!
Shooting my best, shooting my best.